Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i hodhi poshtë raportet se ai dhe Malcolm Turnbull patën një telefonat me tone të tensionuara për shkak të marrëveshjes së refugjatëve. Dyshja u takuan në New York, por takimi nisi me 3 orë vonesë për shkak se zoti Trump vendosi të qëndronte në Washington për të festuar vendosjen e një ligji të ri për shëndetësinë, ligji që pritet të zëvendësoj Obamacare. Vendimi Donald Trump për të qëndruar në Washington më gjatë se sa ishte planifikuar, solli dhe ndryshimin e detajeve të takimit të tij me zotin Malcolm Turnbull. Në vend të një hoteli në Manhattan, takimi u zhvillua në bordin e një anije në lumin Hudson, takimi i cili zgjati vetëm 30 minuta.
Well, it's a very good day. Really great. I appreciate your waiting.
Well, I know the feeling. We have challenges with our parliament too. We have only 29 seats in a Senate of 76, so we need a lot of work to get legislation
that
passed.
That means you're doing a good job.
When you get it passed, you are.
Donald Trump tha se lajmet e medias se telefonata me styre kishte patur tone të tensionuara ishte thjesht trillim.
We had a good telephone call.
We had a great call.
You guys exaggerated that call. That was a big exaggeration. I want to tell you, we had a great call. I mean, we're not babies, but we had a great call.
Pas telefonatës së muajit shkurt, zoti Trump doli në Twitter me deklaratën se marrëveshja me Australinë rreth refugjatëve ishte një çmenduri. E më vonë administrata e tij vendosi që t'i ruante pikat e kësaj marrëveshje e të fillonte edhe zbatimin e tyre. Udhëheqësit biseduan rreth çështjeve të tregtisë, sigurisë kombëtare, emigracionit e të tjerë. Takimi u zhvillua në vigjilje të një mbrëmje gala e cila zhvillohej me rastin e përvjetorit të 75 të betejës së detit të Koraleve. Betejë që në atë kohë zgjati vetëm 4 ditë u zhvillua mes aleatëve dhe Japonisë në ujërat e Australisë dhe ishte betejë e parë në histori që zhvilloi në ajër dhe në det në të njëjtën kohë. Këtu aleatët arritën një fitore të rëndësishme që solli fundin e pushtimit të Port Moresby në Papua Gwinën e Re nga Japonia. Ishte hera e parë që Japonia dështonte në një betejë luftarake. Gjatë darkës Turnbull kujtoi jetët e atyre që ranë në këtë betejë.
We thank all those Australians and Americans who served. And remember the more than 600 who died.
Falenderojmë australianët dhe amerikanët që luftuan. E kujtojmë më shumë se 600 prej tyre që humbën jetën në betejën e detit të Koraleve. Për të gjithë ju që shërbyet në forcat ushtarake amerikane dhe ato australiane, ju nderojmë. Ju falenderojmë ju dhe sakrificën e bërë nga familjet tuaja, sakrificë e cila solli lirinë për të gjithë. Donald Trump ofroi të njëjtat ndjenja.
They saw enemy planes flying toward them by the dozen. They saw the flames erupt into the air and they saw the
Këta ushtarak pan me sytë tyre kërcënimin e aeroplanëve të armikut, flakët në qiell, çmimin e vërtetë të luftës, jetët e humbura të heronjve të cilët nuk u kthyen kurrë. Në këtë mbledhje të veçantë nderojmë kujtimin e të gjitha tyre burrave amerikan dhe australian, të cilët luftuan në betejën e detit të Koraleve, tha presidenti Donald Trump.
Radio SBS, lajmet e fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithçka në gjuhën tuaj. Hyni në bisedë me ne. sbs.com.au/albanian